Duran galdera osteratxo bat egin behar dugu, honekin zentrora joko dugu, beinonezkero ezagutzen duzu ez bertan dagozan nutrizionistak. Orain honetan Naia Zesiaga daukagu, Naia egun honet ondo etorria.
Egun on.
Bueno, gaur esnekin inguruan berba egingo dugu eta zehatzago esateko jogurrek eta kefirraren ganean. Jogurrak zalantzasko sortzen jakuz erosterak orduan, alde batetik 0-0 erosi, ez erosi, erosi zaboredunek, erosi bifiduz, zein je egokiena, zelako desberdintasuna dagoz, Naia?
Bai, egia da zalantzasko sortzen diela jogurrak erosterak orduan, bueno, edo guk jogurra deitzen dutagun hori erosterako orduan, eh? Ze supermerkatura baldin magoiaz, supermerkauko pasillo oso bat da esnekiekin edo jogurrekin beteta orduan zaten duzu ointzein aukeratuko dut, ez? Baina jogurra zer da? Jogurra da esneakin eta hartzigarri laktikoakin egiten den produktu bat. Orduan, osagaien zerrendan jogur batek kalitatezko bada eta jogurra baldin bada, euki behar dau hori bakarrik. Jogurra eta hartzigarri laktikoak. Oin, ze gertatzen da, dauzela guk jogurra ditzen dutzagun produktu pilo bat, baina esneki azukredunak edo deitu beharko liratezkeenak gehienetan. Hau da, uniko 80-a ez da izaten kalitatezko esneki edo jogur bat. Ordan adibidez, zuk esan duzuna, 0-0-ak.
Bai.
Bale, 0-0-ak zer dauko, ez? 0-0-en kasuan gertatzen dana da, izan alda, 0 azukrea, edo 0 gantza, edo, bueno, 0 ez, baina gantz kopuru txikiago, erdoa, klaro, zer gertatzen da, gu, kentzen dutzagunean gantza, kentzen dutzagunean azukrea,
bai.
Gehitu behar dutzagula edo edulkoratzaileak edo gozogarriak, edo beste produktoren bat azkenean zapore pixka bat emateko. Orduan, kasu horretan, esnekien, 0-0 kasuan esnekien kalitatea jaitsitzen da. Ez da berdina, gaingabetua edo 0-0 baldin bada batzutan, adibidez, gaingabetua baldin bada, baina naturala, bueno, interesgarria izan alda, ez? Azkenean da, gantz gutxia daukola, eta listo. Baina, justo, esnearen gantza kalitatezkoa da, orduan, bueno, ez bada patologiaren bategatik, edo arrazoi konkreturen bategatik, guk ez dugu gomendatzen, bereziki gaingabetu hartzea. Baina, 0-0 baldin bada eta zapore duna, ez da kalitatezkoa izango. Hobe da oso bat eta naturala hartzea 0-0 zapore duna baino zapore duna edo zapore hori lortzeko edo gozogarriak, koloratzaileak edo azukrea gehitzen dutzielako, ez? Orduan, kasu horretan guk jogurretan gomendatuko genduna zan naturala hartzea danan gainetik eta gero, bueno, ba, osoak oso ondo dauz eta gaingabetua baldin badabe, ba, igual arrazoi konkretu baten gatik, ez dauko zertan txarto egon. Baina danan gainetik naturala izatea.
Da, dana gainetik naturala izatea eta ez adibidez fruta satiak eta dekozena horrek ez dira hain onak, ez da?
Ez, horrek eukitzen da biena da azukre gaitua gaituta. Ematen da, fruta daukielos izango dela jogur natural bat gehi fruta, baina normalean, bueno, nik behintzat ez dut aurkitu fruta satitxoak daukon jogurro sasungarririk, ez daulako bat bez, edo nik ez dutelako aurkitu bat bez, daukona osagaien zerrenan. Ez ne hartzi garri laktikoak eta marrubiak adibidez. Beti ikutzen da bien, zapore indartzaileren bat, edo, bueno, gozogarriren bat, edo azukrea, edo zerbait. Orduan, hobe da, guk jogur naturala erosi, eta marrubiduna gustatzen bajako, batxean marrubiak gehitu. Eta oituta baldin magauz, azukre duna hartzera, edo zapore gozoa daukan hori hartzera, ba, hobe izango da beti guk etxean azukrea gehitzea, ze hor guk moldatu alditzugu kopuruak. Eta azukrea jaizteko, guk kudeatu aldugu kopuru hori eta jaizten joan, ez? Bestela bestian ezin duzu ataraia, ez? Bertan sartuta daukona.
Mm-hmm. Bueno, hori alde batetik eta bifiduz?
Mm-hmm. Bifiduz da azkenean, bueno, gure ustez marketing estrategia. Zergatik, azkenean, bueno, eurak, jogurrak, bakteriak daukie, ez? Azkenean, hartzigarri hori bakterioa izango litzateke eta probiotiko bihurtzen da jogurra probiotikoa izango da mikroorganismo biziak daukon produktu bat, eta bifidusak esan nahi dau, daukola beste bakterio mota bat, jogur normalak ez daukona. Baina ez da onuragarriagoa edo kaltegarriagoa da, desberdina, da, beste bakterio batzuk dauko gehituta, eta hori da gertatzen den bakarra. Baina, gauzia da, igualain gutxitxoa bentzuten da, baina garai baten gure sistema immunologikoa indartzeko eta digestio aldetik digestioak hobetzeko eta entzuten zan, ez, jo, bifidusa daukon bakteriak hartze, igual, bakoitza euro bat garestiagoa, ez?
Bai.
Horban zaten duzu, bueno, ez dauko inungo zentzurik hori hartzak, beste jogur norma bat hartu ezkero, bere onura horreik hartzen egongo ginako, erduan, guke ez dugu gomendatzen bifidusa daukon hartzea, ez, normal hartuta nikoa.
Eta azkenik, kefirra, ze esan genke kefirraren ganean, gauze bardine,
Bai, berdin, berdina, azkenean da, beste esneki bat, hau da, esnearekin egiten baldin bada, kefirra izango da, onjo bat esne horreke gehituta daukona, eta hartzidura hori lortzen da kefirraren bitartez, eta zei hartatzen da, ba, horbe bai, kontutan hartu beharko genduna zala, edo izan beharko zala, izatea naturala, hau da, kefirra hartzen baldin badugu, jogurra moduan, naturala izatea, eta bere osagaitan egitea. Esnea bera eta kefirra ba produktu hori lortu alizateko, ez? Baina berdin-berdina da. Alde batetik jogurrak bakteria batekiko da horretarako eta kefirrak onjo bat. Baina die mikroorganismo desberdinak, baina onura aldetik biek probiotiko gisa jokatuko zauien eta ondo liratezke bisak naturalak izango balira. Baina ez da beharrezkoa beste esnekiak hartzea, eh? Hori zanguren hau bai, hau da, hartzen baldin baditugu oso ondo, eta bi erraziora arte ondo dau, kalterik eragiten ez baduzko emeintzat, baina ez da beharrezkoa esnekiak gure dietan sartzea.
Orduen, ondorioz, Naia, eta zure esan duzu zen guztia entzun ondoren, pentsetan dugu gaztai freskoaz gauze bardina esango dala, ez da? Onena osoa, 0-0 barik, ez da?
Hori, bai, hori da, oso hartzen baldin bada, ondo dau, 0-0 bai, batzutan, ba, elburu konkreturen baten gatik hartzen dugulako, ondo dau, bai, baina osagaietan bakarrik agertzea, esnea, eta gatza freskoaren kasuan gatzaia, eta gatza, egotena gatzaia, edo kuajo esaten dana, ez? Azkenean, ba, beste osagai bat, gatza freskoa lortu alizateko, baina bakarrik hori. 0-0 baldin bada, ba, bueno, ba, fijatu bargara bai, osagaietan hori daukola, baina ez nahi izango da gaingabetua osoa beharrean. Eta listo. Osa, baina bakarrik osagai horreko osagai interrendan.
Ondorioz, esaten joana zen Naia, nik ataradoten ondorioa da, jogur naturalak bere osotasunean hartu ezkero, ez dala behar beste zerbez, ez da?
Hori da, bai, naturalak izatea, eta hori izango da benetako jogur bat, eta ez askotan saltzen duzkoen, bueno, ja gaur egun mila zapore ezberdin dauz, eta saltzen duzkoen hori ez da izango jogurra izango da benetako naturala, eta bestea, naiz eta holan ez deitu, izango da esnekia azukredun bat, edo postre azukredun bat.
Ba, baitxu, ba, asko ikasi dugu, gaur aipatu duzun hori, zeka, neu hasitxe, ez da, beti joate zara tartzen duzu bifiduz, eta, bueno, 0-0 bada, pentsetan duzu, kalte gitxi hau egingo dauela, testak izer, eta ez da holan. Azkenian, bueno, holan saltzen duzkue, gozo jaten dugu, eta, bueno, horren ondorioz, baina benetako jogurre naturala, eta osotasunean dauena. Ba, eskerrik asko, Naia, benetan, informazio horregaitik.
Eskerrik asko zuei.
Horrengo arte, ondo izan.
Ba, agur.